Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Политиката го опако. Така, се обръщам към първия събеседник в студиото на Беновска пита с началото на новата година и добре дошъл. Много ми е драго.
Честита нова година, здраве и успех желая.
За първи път сте господин Кирил Ананиев, министър на здравеопазването в това качество. На гости в студиото на канал 3 Радио К2 Беновска пита. И ви пожелавам да се справите успешно и с мисията си на министър на здравеопазването.
Дай Боже.
Макар, че това е така мисия с много въпроси и затруднения, поне до тук нито един министър на здравеопазването не се е справил, но пожелавам ви, защото като заместник министър, министър на финансите и така нататък, вие се справяте.
Ами, мой успех ще е успех за хората.
Ще видим. Защо сте с празни ръце и не ми носите книга? Вие за първи път гостувате и трябваше да донесете.
Ще ви отговоря. Аз съм човек, който чета много профилирана литература, най-вече икономическа, финансова, бюджетна. За разлика от други мои колеги, аз обичам да чета и историческа литература, българска, европейска, световна, особено за стари и древни цивилизации. Ако трябва да бъда откровен, на бюрото ми стои книгата, която трябваше да донеса днес. Тя се казва «Време разделно» и отговаря точно на моята ситуация, в която се намирам. Наистина, живота ми е в момента «Време разделно». И ако я харесвате, още утре, други ден, тя ще бъде при вас.
По-смело донесете, всеки от нашите гости носи книгата, която
ще
ми импонира.
Ще донесе тогава на следващото предаване.
Но искам малко да ви окоръжа, като ви е разделно времето, искам да ви окоръжа с няколко малки подаръка. Единият е тениската на предаването, на която отпред има надпис «Беновска пита», но отзад
много
има...
Много благодаря.
И аз ви благодаря, че сте тук. Отзад има въпрос защо. Можете ли да отговорите защо приехте да станете министър на здравеопазването?
Ами, решението да стана министър на здравеопазването беше лично на премиера и аз нямаше как да му откажа, тъй като той счита, че има нужда от един човек, който дълги години е работил в бюджета, който осъзнава добре, че системата на здравеопазването в момента е разконцентрирана и особено в областта на финансите е нестабилна. Като човек, който съм участвал много години в ръководството на Националната здравноосигурителна каса и имам дълбоки познания в нейното функциониране. Освен това съм се занимавал и с изграждането на бюджета на самото Министерство на здравеопазването. Той прецени, че е хубаво един икономист-финансист да застане начало на това министерство. Но веднага искам да кажа, че това, че аз съм на ръководния пост в Министерството на този стол, това не означава, че аз не използвам капацитета на хората, медиците. Всеки ден се срещам с директори на болници, с научни работници в областта на здравеопазването. Обменяме много сериозни теми, разговори, дебати. Срещам се с пациентските организации. Ето, утре ми предстои да се срещна с асоциацията на сестрите.
Ще стигнем до утре. Преди да стигнем до утре, да ви подаря и втория подарък. Това е ябълката, здравата българска ябълка с пожелание. Спортувате ли още?
Спортувам.
Ще я хванете?
Ще я хвана, разбира
се. Поядайте, благодаря ви. Пожелавам ви да се окажете една здрава българска ябълка и в политиката, и по отношение здравеопазването, защото утре ви предстоят протести.
Да, така е. Но искам
19
да ви кажа...
болници ли утре протестират?
Мисля, че 20 бяха.
20.
Искам само да ви кажа, че преди да започна този си трудов стаж, аз бях дълги години спортист, 10 години вратар. Толкова топки съм хващал по разни ъгли на вратата, една ябълка. Мисля, че мога да хвана.
Това беше детска игра. Тогава да стане по-сложно. На един вратар да подаря и една умна книга, която ще ви послужи като пътеводител. Може би да си отговорите на някои въпроси от сегашната история във вашето време разделно.
Благодаря.
С прочите на едно интервю, взето от мен от Ахмед Доган преди
благодаря.
26 години.
Аз съм я прочел вече книгата, но
сигурно
я нямам в своята библиотека.
Поздравяваме.
Благодаря ви.
И така, преди да стигнем до утрешните протести, да кажете за вашите срещи и ефективната ви работа като министър на здравеопазването, искам да ви попитам по горещата тема на деня и последните дни. Вие бяхте един от 8-те министри в кабинета на Бойко Борисов, които предизвикахте огромно разразнение от него в интерес на истината, като не подкрепихте на заседание на Министерския съвет ратифицирането на Истанбулската конвенция за защита на правата на жените. Защо?
Вижте, това, с което искам да започна, че все пак правителството прие конвенцията на своето заседание и тя тръгна, разбира се,
към... Да, 11 гласа бяха за, 8
да, 8, между които бях и аз. Аз заставам абсолютно зад тази конвенция. Тази конвенция има нужда. Вие знаете, че тя защитава правата на жените, дискриминацията и всички особени случаи, в които и българските, европейските и световните жените от целия свят търпят определени несгоди. Според мен и според колегите, които се въздържаха с положителен глас на заседанието, е необходимостта да се проведе един дебат и да се изчистят някои терминологични изкази, в това число и определени преводи в тази декларация. Аз съм убеден, че след тези разговори парламента ще я гласува. Ние имаме нужда от тази Истанбулска конвенция. Тя защитава и нашите български жени.
Честно да ви кажа, аз имам също своите сериозни забележки и разговарям с децата си, които също ми задават въпроси, на които аз не мога да им дам отговор. И предполагам, че много от хората, които сега в момента ни гледат, са в същото положение. Не е ли необходимо, вие сте човек с много така мъдрост и опит, не само професионален, но и житейски, да се направи една по-ясна разяснителна кампания, не да изглежда, че ние под някакъв диктат или с някакво бързане, или защото трябва да се харесаме на поредните ни началници, искаме да ратифицираме тая конвенция.
Много сте права, госпожо Беновска. Това, което се случва в момента, тази кампания, която се води в момента, трябваше да стане преди да гледаме на конвенцията на заседанието на Министерския съвет. Тогава, може би, по друг начин щеше да протече дебат.
Още повече, че вчера, например, БСП на инфарктен пленум, след 5 часа обсъждане, решиха с много несъгласие помежду си и против волята на лидера на партията на европейските социалисти Сергей Станишев да не подкрепят тази конвенция и в парламента те ще гласуват категорично против. Не е малка парламентарната група на БСП в момента.
Не бих желал да коментирам решенията на една политическа сила. Мисля, че в крайна сметка ще намерят правилния изход и ще подкрепят конвенцията, тъй като те бяха в основата, когато тя беше подкрепена в Европейската комисия.
Чакайте, какво искате да кажете, че парламентарната група на БСП може да не гласува единно съгласно решението на Националния съвет на БСП?
Ние не гласувахме единно на застането на Министерския съвет? Ние сме хора разумни, хора аналитични, хора, които преценяваме ползите и вредите от всеки един нормативен акт, това число и от тази конвенция. Напълно е възможно да има различно гласуване в членовете на Българската социалистическа партия.
Искам в среща да го питам господин Ананиев, отнасящо се до Сергей Станишев. Харесва или не харесва на някого от нас този човек? Той е 2 мандата и половина председател на партията на европейските социалисти. В интерес на истината, то в основата на издигането и на задържането в момента, ще употребя този глагол, начало на партията на Корнелия Нинова, той постави Деница Златева, нейната заместничка в партията, на поста заместничка на жени ПЕС,
да,
в европейски мащаб. Как ще обясните какво ще случи с него след това? Имате ли си, няма начин да не сте мислил като управленец. Той трябва да се върне сега в Европа и да каже, аз не мога да се оправя с моята партия. Да не би да стане така, че да не му позволят да го възпрепятстват да се издигне за председател за нов мандат на ПЕС или даже да блокират БСП? Казвам ви го не защото вие сте идейни съмишленици, защото гордо за България да има на такава позиция българин.
Разбира се, че е важно българин да е на такава важна позиция, но аз мисля, че събитията са много динамични. С часове се променят и се надявам разговорите, които се водят вътре в партията, в крайна сметка да изкристализират и да доведат до правилното решение и да не поставят господин Станишев в такова неудобно положение да се обяснява в европейските структури и в, разбира се, най-вече в ПЕС.
Надяваме се всички, но и още едно решение на БСП искам да коментираме. Моля да ми го обясните, защото може би аз не съм достатъчно просветена, но мисля, че не само на мен не ми стана ясно. Корнелия Нинова призова Сметната палата да провери законно ли премиерът да харчи самоволно обществени пари. Какво качество има Сметната палата да проверява работа на един министър-председател?
Сметната палата проверява изпълнението на бюджета и дали това изпълнение на бюджета отговаря на закона, който е прият. Разбира се...
Формулировката обаче, Сметната палата провери законно ли премиерът да харчи самоволно обществени
средства? Той не харчи самоволно обществени средства, това ще стане с решение на парламента. И отпускането на допълнителни разходи, свързани с разходи за персонал, могат да се дават допълнително, единствено и само след решение на законодателния орган, българския парламент.
Тоест трябва да настъпят промени, поправки в бюджета, казано най-общо, нали така?
Така е. Разбира се, в закона за бюджет има случаи, в които е предвидено правителството да взима такива решения, но този случай не е така.
За кой случай говорим всъщност?
Ако говорим за 100 милиона, за полицията.
Така че...
Така че той не взима самоволно решение, това искам да кажа.
Така че това не е ли кьорфишек? Сметната палата да провери Бойко Борисов?
Според мен на този етап не се налага, тъй като няма конкретно решение на парламент. Има един разговор и едно обещание, което съм сигурен и съм убеден, че е решение на кабинета като цяло, което подкрепя необходимостта като част от реформите в системата на вътрешните работи. Ние знаем, че един от проблемите, за да не се случи тази реформа, е и ниското възнаграждение, особено на хората, които са на терен.
Значи, може би е добре, ако сега ви чула и госпожа Нинова, и народните представители от БСП, пък и симпатизантите, членовете на БСП, да стане ясно, че има порядки, има закони, има норми, разбира по които се извършат съответните проверки, кой как се упражнява дейността като на съответната длъжност.
Има точно определен момент, когато правителството може да използва това свое правомощие и да подготви промяна в закона за бюджета в частта на бюджета на Министерството на вътрешните работи. Така че процедурата ще бъде спазена така, както изисква закона за публичните финанси.
Още един въпрос изкушавам и приключваме с финансовите въпроси, защото вие не можете така механично да напуснете от вас, който сте се занимавал. Вие сте повече от 37 години сте.
3-4 години бях извън Министерство на финансите, но останалите съм в това министерство. Това ми беше първи работен ден на 1 септември 80-та година, миналия век.
Така, как ще изкоментирате това, че Financial Times излезе с публикация индекса за доверие на бизнеса към България достигна своя 9-годишен върх през октомври 2017 година и се цитират успешни инвестиции, индекси, ниво на безработица и така нататък. Това една така платена похвала ли, защото свикнахме да виждаме в подобни издания платени хули срещу България.
Вижте, аз съм разговарял с много рейтингови агенции, които определят рейтинга на България, знае тяхната технология на работа, знае тяхните индикатори, които използват, знае реформите, които наблюдават, знае, че имат и съответно система за оценка на икономическото, социалното развитие, на социалния мир в държавата, политическата класа и така нататък. И като човек, който съм участвал в тези разговори с тях, съм убеден, че тяхната оценка е правилна. И аз съм обнадежден, че в близките една-две години ще има нови позитивни новини по отношение на рейтинга на нашата държава. Убеден съм.
Казвате го осъзнато, а не в
като
рекламен слоган
на
това управление.
Не, вие погледнете всички икономически показатели, които има в момента нашата държава. Не искам да повтарям изказвания на наши държавни ръководители, що се отнася до растеж, що се отнася до излишък в бюджета, намаляване на безработицата. Ние де-факто в България нямаме реална безработица, тъй като тези, които се водят за безработни в момента, те не искат просто да работят. И ред други показатели, външен дълг, да не ги изборявам всичките тези
неща.
Добре,
защо тогава работодателите се гласят да организират протести против увеличаването на тока? Питаме не, защото тока ви е специално, са да поразсъждаваме какво е равнището на техните печалби и какво е равнището на
тока при всички случаи, като част от себестоеността, сигурно дава дава влияние върху цената на крайния продукт, който произвежда даден бизнесмен. Но така или иначе ние си имаме регулатор, който наблюдава, има система за наблюдение на отделните фактори, индикатори, които променят цената на тока, и ако те са на лице, някой трябва да поеме тази загуба, ако не се увеличи цената на тока. Така че това са пазарни отношения, независим регулатор.
Не, въпросът ви беше малко по-скрит, да го направя по-явен. Неплатежоспособни ли са нашите работодатели? Какви са техните печалби? Вие сте ги наблюдавали доскоро?
Не,
за да
мисля, че имат определена гъвкавост и в този случай. Както имат определена гъвкавост и по отношение на заплатите на хората, работещи в тези дружества. Така че не може да кажем, че с този акт изведнъж ще се влуши конкурентоспособността и отново българските продукти няма да бъдат предпочетени от съответните потребители. Определено, както икономиката, както бюджет има своята гъвкавост, така и тяхните решения имат своята гъвкавост.
Добре, и сега министъра на здравеопазването да почне да говори. Като клише, но сигурно е истина. И всички го знаем. Здравеопазването ни е в нездравословно състояние.
Така.
Плащаме осигуровки, но не получаваме адекватна помощ. За много неща се доплаща. Определени категории болни и видове заболявания не разполагат със съответните ефективни лекарства или пък трябва да заплащат част от тях. Да не се връщам към случая с това как отстъпи ГЕРБ в Народното събрание за лекарствата за онкоболните. Каква е рецептата? Не сте лекар, но...
Вижте, системата е разконцентрирана в момента. Казвам ви го категорично, системата има много проблеми. Първото нещо, с което аз се захвана, след като станах министър на здравеопазването, да направя анализ на държавните болници за тяхното финансово състояние.
Така, и къде е този доклад за държавните болници?
Този доклад е на бюрото на министър-председателя, на бюрото на министъра на финансите и, разбира се, той е вече оперативен инструмент, който аз провеждам определена политика.
А страх ли ви е да го направите публично достояние?
Не, не ме е страх, но искам да покажа как ще подходя при първата болница, която искам да оздравя. Това е Ловешката болница, за да покажа наистина, че има ефект от тези действия, за да ми повярват хората, защото в момента всички смятат, че преструктурирането на болничния сектор се прави с оглед да закриеме някаква структура или да оптимизираме някаква структура, а моята главна идея е да направя такава болничната система, че тя да носи по-добро здраве на хората, да предоставя по-качествени
това
услуги.
Това всички го искат. Предишният министър заклеха и ние го искаме.
Само, че го искат. Аз искам да го направя.
Да го направи. Така.
Е, това е.
Добре, в този на базата доклад, на този анализ,
да ви кажа, на базата на този анализ, аз констатирах какво е финансовото състояние на всяка една от държавните болници.
Каква е общата тенденция тогава, ми кажете?
Значи, с изключение на няколко болници, които работят добре, в повечето болници финансовото управление е на много ниско равнище.
Поради некомпетентност или склад към кръби?
И неправилно управление, поради липса на контрол, поради липса на ангажименти на менеджмента при постигане на лоши резултати, каква отговорност от тях, те при положение, че не се използва собствеността, в това число изграден от материалната база на болниците както трябва.
Веднага има... един болен въпрос. Трябва ли да продължават частни болници да се впиват като пиявици в... общински и така нататъка болни, срещативни договори.
Вие знаете, че това беше пък второто ми действие заедно с МВР и с главната прокуратура. Ние влезахме в няколко такива болници, в които установихме...
Скандално чудовищни договори.
Скандовищни, ами как може да се разпределят приходите от извършена дейност 85 на 15 в полза, естествено, на частната. Даже има случаи 88 на 12 при положение, че държавната болница е предоставила всичко онова, което е на разположение като персонал, сгради, разходи за...
А извън с констатациите, извън снемане на анамнезата, ако мога да се изразя на български език, на тези нарушения, какво ще послужи? Не ви питам като прокурор, не ми казвайте ме, прокуратурата и така нататък.
Вижте, при всички случаи ние сме на края на доклада. Вие знаете, че аз бях сложил срок до 20 декември тези проверки да приключат. Ние вече финализираме доклада заедно с колегите от прокуратурата и ние ще излезем с резултатите и тези хора, които са допуснали накърняване на държавния интерес, те ще си получат своето заслужено знание. Но аз искам да продължа, понеже говорихме за слабия менеджмент, за лошото финансово управление, за лошите резултати, които се получават и по отношение на терапевтични ефект, искам да ви кажа още няколко фактора, пред които аз съм изправен и трябва да ги реша. Това е лошото взаимоотношение и координация, звена на държавата. Това е лоша координация между центровете за спешна медицинска помощ, районните здравноосигурителни каси, районните здравни инспекции. От друга страна, това е лоша координация и съвместна дейност между извънболничната помощ в лицето на първичната извънболнична помощ и специализираната помощ и от друга страна болничната помощ. Да не говорим, че от трета страна пък вие виждате, че имаме дефицит на лекари и на сестри. В момента се прави нещо, което е абсолютно неправилно. Едни и същи лекари работят и в държавни, и в частни болници. Или в държавни болници и в извънболнична помощ. Започна да се движат пациентите в зависимост от интереса на отделните болници.
Това са все пак констатации, министър Ананиев. Каква е рецепта, да ви питам?
Защото тези констатации са довели...
Тези лекари, според мен, не получават и медицински сестри, достатъчно от полицаите.
Ще стане въпрос и за медицинските сестри, но това, този целият хаос в системата е довело тези 70 болници, на които аз съм принципал, да имат загуба от 165 милиона лева. 165 милиона лева, когато само преди няколко години, в 2010 година, те са 50 милиона. Тоест, и те са заблуждавани болниците, че ще получат някакви кредити, за да си платят на кредиторите. Да, те ще ги платят тези задължения. Ама ако не се предприемат структурните мерки в тази система, те пак ще се възстановят тези задължения и нищо ново няма да е на лице. Точно това искам да оправя през структурирането на системата. И го правя, и ще го направя. Стига да имам...
Какво ще направите утре? Ето, ефективно. Съобщение. От 12 до 13 часа, утре 15 януари, членовете на Сдружението на общинските болници в България ще прекратят работа, персоналът им ще излезе пред самите лечебни заведения или пред сградата на съответната болница в знак на протест срещу липсата на адекватни мерки за спасяване на общинското здравеопазване.
Ще ви обясня. Държавата по една методика предоставя на общинските болници и тази година ще предостави 28 милиона и половина и това е свързано с дейностите по спешната помощ за извършване на дейност, която не е регламентирана с пакета, който плаща Националната здравноосигурителна каса и това обикновено е дейност, която осъществяват болници в отдалечени високопланински райони. Това е свързано с телка и с всички онези дейности, които не са гарантирани с пакета на здравната каса. Извън това нещо, министъра на здравеопазването не може да предостави една стотинка, защото ние ще попаднем под ударите на Европейската комисия като недопустима помощ. Това, което мога да направя, този доклад с всичките мерки, за всяка една болница имаме конкретен план за преструктуриране. Това не е обещанието, което е давано преди. Конкретен план. Ще им покажа този план и ще им предложа конкретен механизъм за преструктуриране на общинските болници.
Какво точно ще направите? Казахте, че първо ще започнете Словечката болница и ще покажете конкретно как се преструктурира и финансово, и кадрово, и се превежда една болница в ефективно състояние, ако правилно съм ви разбрала.
Така е.
Така. Утре обаче какво ще направите, когато тези 20, както се разбрахме, болници ще излезат на протест?
Първо, искате ли да ви разкажа какво направихме в Овешката болница, за да може да разберете какво ще искам да направим?
Имаме и съобщение, че няма да затваря вратиловешката болница.
Няма, разбира се, не е целта да затвориме болницата. Няколко пъти се срещахме с кредиторите на Ловешката болница. Успяхме да вдигнеме запора върху сметките на Ловешката болница, за да може тя да работи нормално и да получава приходите, които идват от Националната здравноосигурителна каса. Хората ни повярваха, защото поех ангажимента в рамките от 3 до 6 месеца да преструктурираме болницата. И ние вече започнахме.
А задълженията кой ще ги покрие?
Сега ще ви обясна. Значи, започвайки тя да функционира нормално при новата структура на отделенията, при съкращаване броя на леглата, ненужни легла с 38%, съкращаваме броя на леглата с 30%, съкращаваме административния персонал, който взима пари без да допринася нищо за болницата. Ние оптимизираме дейността и финансовите потоци на болницата. По този начин тя ще може да се осъществява своята дейност, да плаща заплатите на тези, които наистина заработват този ресурс, да могат да си купуват медикаменти, консумативи.
Как изглежда във времето това, господин Ананиев? Това е като един бизнес план, да го преведеме, нали,
на работен език.
Как са екстраполирани отделните етапи?
Значи, аз смятам, че на третия месец, сега завършихме първия месец, на третия месец болницата ще функционира така, че да може да се самоиздържа. И това не е само цел на самоиздръжката, а ще може да осигурява ефективна дейност, на ефективно лечение на гражданите, за които тя има този капацитет. Ако няма този капацитет за болести, разбира се, ние сме направили преглед на регионалните потребности на хората и те са осигурени от други болници. Няма смисъл един човек да се лекува в болница, в която няма нито апаратура такава, каквато трябва, нито капацитет от лекари, нито необходимите...
А кога лъвач... като модел, нали, на преструктуриране, казвате, на общинските болници, казвате, ще на третия месец ще почне да се самоиздържа.
Между трети и шестия месец болницата ще работи вече като една нормално функционираща болница, лечебно заведение. Не става въпрос да печели. Болниците не са... Първата им задача не е да печели. Задачата им е да лекува населението на базата на...
Но кой ще поеме дълговете на тази болница? Създаде
след като
по
я стабилизираме болница, след като тя започва да осъществява нормално своята дейност, тя ще има ресурс, който ще надхвърля разхода, който е необходим за съответния месец. Ще направим график ние даже вече сме подготвили график за разплащане с кредиторите и ще започнем, освен да си плащат текущите задължения, те ще започват да намаляват и просрочените задължения. По наше виждане, това ще е един 5-годишен период, защото задълженията са голями. Това е притеснение, разбира се, за кредиторите, защото те искат един по-къс период, но моята задача е да направя обективен план. Не искам да лъжа, както някои преди това са лъгали. Искам да направя реален разчет, който да го докажа, да го направя и да го изпълня.
Казахте, че утре имате среща с медицинските сестри. Това е един въпрос на дневен ред, почти толкова болезнен, колкото въпрос с болниците.
Така е.
Какво ще се случи?
Значи, Министерството на здравеопазването е напълно запознато с исканията на медицинските сестри, това и на кошерки, и на лаборанти и така нататък. То не е само асоциацията на медицинските сестри. Те имат няколко искания, по които ние работиме много усилено в Министерството на здравеопазването. Някои от тях са в нашите компетенции, някои от тях не са. Например, те искат диференцирано заплащане на базата на положения труд и съответната квалификация. Ние приемаме това предложение.
Нормально.
След това ще отидем към размера. Него ще го коментирам последен. Те искат постоянна квалификация, преквалификация и обучение през целия живот. Това също разработваме, имаме такава програма и ще работим в това отношение. В същото време искат един достоен престиж на тази професия. Разбира се, това не е толкова лесно.
Това е двустранен процес, да ви кажа. Зависи от самите
тях. По отношение на кариерното развитие ние ще направим всичко, което е във възможности на Министерството. Подобряване условията на труд. Но престижна професията идва, негативният елемент на този престиж идва от застаряването на населението в България, демографския срив, трудните, лошите условия, в които работят. И отиваме вече до възнаграждението. Министъра на здравеопазването не определя възнагражденията на медицинските сестри. Предстоят разговори с работодателите и синдикатите. Това са хората, които вътре...
Работодателите в случая са общините.
Работодателите в случая е директора на болницата.
Който е назначен на общинската болница от кого?
Значи, когато идва един ресурс от Националната здравноосигурителна каса за извършена дейност, този ресурс трябва вътре да се разпредели, като се осигурят заплати, консумативи, медикаменти, разходи за апаратура, дългове плащни и така нататък. Това са хората, работодателите и синдикатите, които трябва да седнат и да се разберат кой какво ще получи от всичко.
Не прехвърляте ли отговорността така?
Не, защото заплатата се заработва. Тя, ето сега, например, Асоциацията на медицинските сестри ми казва, даваме му 100 дена срок, и ако след тези 100 дена срок заплатата не ми стане 3 пъти минималната работна заплата или 1500 лева, ние излизаме и ще му искаме оставката. Ама аз не плащам заплати. Заплатите се заработват. Трябва да има дейност, която да осигури, след като осигури ресурса, вече да седнат, да се кажат на лекарите колко трябва да
бъде. Но хора се дразнат за това, което сега ви слушам, трябва да има дейност. Това не е търговско дружество. Нали?
Как не е дейност?
Това, в този пряк смисъл на думата, то не произвежда... Не печата книги, например, или...
Ама това... лечението също е дейност.
Разбира, че е дейност, но има различни периоди. Ето сега, например, ще ви питам, има ли грип, но ще ми отговорите след малко. Има различни периоди, при които интензитета на работа на лечебните заведения е различен.
Разбира се, механизмите на финансиране на здравната каса са съобразени с тази периодичност, mm-hmm. сезонност на работата. Затова има месечен, тримесечен, годишен план. Там има определена гъвкавост. Периодите, в които има по-голям разход, се теглят пари от месеците, в които няма такъв разход. Важното е да има един годишен баланс, който да осигури дейността на тази болница.
Аз ви разпитам така, не за да ви изоблича в нещо, а наистина с поредната
така.
Вяра и ми се ще да кажа последната вяра, че някой най-накрая ще седне ли това министерско кресло, няма да си измисля някакви невъзможни неща, а ще погледне прагматично и хуманно на проблемите, свързани с здравеопазването.
За да ми повярвате, ще кажа следното. Финансовия колбас, в който изпадат болниците, ние сме ги класифицирали в 4 вида, ама това е голям разговор. Да,
той
е дълъг разговор.
Кога ще го разсекретите този доклад все пак, обаче кажете, това е новина.
Ще ви уведома специално, когато го разсекретим.
Горе-долу.
Нека да си получи и политическата подкрепа на тези, които трябва да ни я дадат и тогава. Но мисълта ми, че от 10 години тези болници непрекъснато потъват. И неразплатените разходи стават страшни, те се декапитализират. В същото време им обещавано някой да им дава кредити, вместо да предприеме структурни мерки. Аз не обещавам никакви кредити, аз обещавам да се договоря с кредиторите и да създам условия те да стъпат на крака и да работят нормално. Това едното. И второто, да ги преструктурирам така, че те наистина ефективно да работят, да могат да си заработват необходим ресурс, необходим им за лечение на българските граждани.
Една последна тема, но тя не е на последно място. Останаха ми и други теми, които не можахме да обхваляме, но ще се виждаме пак, надявам се.
Разбира се.
Благодаря за което. Кратко, какво става с спешната помощ? Какво става с спешния телефон? Какво става с това, което говорихме и за медицинските сестри, за отношението на обществото, на субектите, които посягат на лекари, медицински сестри, фелшери и така нататък. Когато това ще се изчисти?
Нека да започнем така, както подредихте въпросите с спешната помощ. Това е един много голям проект за 163 милиона лева, който има изключително важно...
Това са евросредства.
Това са евросредства, разбира се, и с национално финансиране, съфинансиране, но става въпрос, че този проект не толкова е важен обема на средства, колкото мястото на този проект в преструктуриране на болничната помощ.
Какво ще се случи?
Имаше определено забавяне в изпълнението, в подготовката на този проект. Откакто моя екип започна да работи, ние елиминирахме това забавяне и в момента сме в приключването на първата фаза от първи етап на проекта.
Извършени
са всички социални, икономически, демографски изследвания, уточнени са за всичките 237 точки, където ще бъдат разпределени тези центрове.
Спешни центрове,
да. Уточнено е къде ще се строят новите центрове, къде ще има ремонтиране на центровете.
Какъв е времевият хоризонт?
времевия хоризонт е след подписване на договора до 3 години проектът трябва да бъде да изпълнен.
Приключен.
За да ускориме тези всичките процеси, макар че още не сме стигнали, всъщност ние нашия проект трябва да го представим до 30 март на управляващия орган, който е оперативна програма Региони в растеж. Работиме много усилено, използваме услугите на Jaspers, това е една мрежа за консултантска помощ, методическа помощ, това е помощ, която ни се оказва от Световната банка, от Европейската банка за възстановяване на развитие, Европейската комисия.
Прекъсвам ви, че пресрочваме много времето. Кажете ми с едно изречение обаче. Спешният телефон, какво се случва с него?
Спешният телефон, имахме обществена поръчка, вие знаете, тя беше спечелена от МТЕЛ. Аз обявих съответно решението. Една от другите две организации, участващи в търга, обжалваха. Аз написах едно писмо до Комисията за защита на конкуренцията, с което искам предварително изпълнение, за да оставим българските граждани без спешен телефон.
Ще успеете ли в това предварително изпълнение? И министър Нанков също иска тези промени, защото да не се окажете и вие в хипотезата на метача, който метача пред Пирогов в истинския случай, който обжалва толовете.
Ще успея и ще ви кажа защо. МТЕЛ е създала линията, на която ни е необходима на спешния телефон. Остава само да се сменят сорс-кодовете. За това нещо е необходимо не повече от до 48 часа. Не повече
кога
от 48
часа. Кога ще се произнесе?
Очаквам още в самото начало на тази седмица.
Много ви благодаря за този разговор. Беше изключително полезен.
Ще ви помоля обаче друг път да отделяте повече време за министър на здравеопазването, защото не можахме да си кажем толкова много неща.
Не е много плавен преход да ви кажа от човек, който се занимава с държавните финанси толкова години и сега за кратко е министър на финансите. Трябва, съгласна съм, но ме разбирате.
Добре.
Вие не сте само министър на финансите.
Благодаря.
Вземете си подаръците, вземете си окуражаващата ябълка.
Желая успех
и всичко хубаво ви желая.
Щастлива и успешна нова
мерси
година.
Мерси на вас също. Много екип. Успехи. Те ще бъдете за нас. Разговарахме с Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, но не само и в качеството му на министър на здравеопазването.